Змиите в България. Автор Марко Иванов. Колко от вас познават всички български змии и знаете ли как те реагират на човешкото присъствие или защо някой е бил охапан от преследваща го змия? Решихме да ви запознаем с всички змии, които можем да срещнем на територията на нашата страна. Ще започнем с отровните български змии. Пепелянка. Пепелянката е може би най-опасната европейска змия заради изключително големите си зъби. Тялото ѝ достига средно до 70-80 см, рядко до 100 см. Пепелянката има характерно оцветяване, сивкаво тяло, оттук и името ѝ, изпъстрено с тъмни и ромбоидни шарки. Има голяма вариация в цвета, от почти или напълно черни екземпляри до светло-сиво. Характерен нейн белек е рокчето на върха на муцуната ѝ, макар че при някои екземпляри може и да липсва. В България се среща повсеместно, като се изкачва до към 1500 метра над морска височина. Съществуват 4 подвида, като два се срещат и сега у нас. Един в северо-западна България, а друг в останалата част на страната. Основната разлика между двата подвида е оцветяването на долната част на тялото. Смятало се е, че още един подвид също се среща в България, но това така и не е потвърдено от направените проучвания. Пепелянката предпочита открити каменисти припечни места, празли с висока тревиста растителност, папрати, храсталаци и обикновено с достатъчно подземни дупки за укритие. Пепелянката е активна предимно през деня, в низините, а при топло време също и нощем. Храни се главно с древни бозаници и птици, по-младите екземпляри с гущери. Понякога яде и змии, включително и други пепелянки. Прекърва от 2 до 6 месеца в зимен сън. Като цяло е доста мързелива и рядко хапе без причина. Когато чувства опасност, предпочита да избяга. Когато я стреснете, реагира различно. Остава неподвижна или съска и бяга, в редки случаи направо хапе. Пепелянката е яйце живородна, което означава, че не снася яйца, а те се развиват в тялото на майката и направо раждат малките. Те са най-често от 4 до 8. Отровата на пепелянките е сравнително токсична, но се променя с времето и при различните популации. Тя има както протеолитични, така и невротоксични компоненти, като съдържа и хемотоксини с кръвосъсирващи свойства, подобно и също толкова силни, както тези в отровата на гърмящите змии. Симптомите при охапване могат да настъпят незабавно. Болка, поддуване и обезцветяване, понякога замайване и изтръпване. Хората, както и мишките и птиците, реагират бързо на отровата на пепелянката. Гущерите са по-слабо засегнати, а земноводните дори могат да оцеляят след охапване. Някои змии, като медянките и водните змии, изглежда са напълно нечувствителни към нея. Дори без антидот, симптомите отшумяват след няколко дни. Може да е опасна за деца и възрастни хора с влошено здраве. Отровата й се използва за производството на противоотрова за охапвания от други европейски отровни змии. Пепелянката е защитена с второто приложение на Бернската конвенция. Усойница. Това е едно от най-студоустойчивите влечуги в света. Достига до около 55 см. Има дебело и масивно тяло с черна зигзагообразна или ромбична шарка по гърба. Срещат се и по-тъмни екземпляри, като у нас не са изключени и напълно меланистични животни, т.е. черни. Срещат се от Западна Европа до Далечния изток и от Средиземноморието до Полярния кръг. На Балканския полуостров усойницата е глациален реликт и се среща в изолирани области, главно в планините до надморска височина 2700 метра при връх Мусала. У нас са регистрирани два подвида. Усойницата се среща в разнообразни местности – сипеи, каменисти склонове, по крайствата на горите и други, както и във влажни местности, като мочурища и край потоци, езера и вирове. Основната й храна са дребни бозайници, като мишки, полевки и земеровки, както и гущери. Понякога улавя слепоци и дори картици, както и земноводни – жаби, тритони и дъждовници. Наблюдавани са случаи, в които яде птици – и яйцата им, като се изкачва по храсите до гнездата. Малките се хранят с дребни бозайници, малки гущери и жаби, както и насекоми, черви и паяци. Усойницата ражда малките, броят им варира от 7 до 30 в края на август, началото на септември. Не е агресивна, дори може да се каже, че е страхлива змия. Хапе само в изключителни случаи, например, когато я настъпят. Локалните симптоми при охапване включват незабавна и силна болка, последвана след няколко минути, в някои случаи до половин час, от подуване и изтръпване. След няколко часа болката може да се разпространи, заедно с повишена чувствителност. могат да се появят червеникави петна и целият крайник да се подуе до 24 часа. Подуването може да се разпространи по торса, а при деца по цялото тяло. Системните симптоми вследствие на анафилактика могат да бъдат тежки, могат да се проявят до 5 минути след охапването или да се забавят с часове. Те включват гадене и повръщане, коремни колики и диария, инконтиненция, потене, треска, тахикардия, световъртеж, загуба на съзнание и други. Ако не се третират, тези симптоми могат да се задържат до 48 часа. В тежки случаи може да настъпи и сърдечна недостатъчност. Усойницата е защитена с третото приложение на Бернската конвенция. Степната усойница, наричана също урсиниева или остромоцунеста усойница, достига до 55 см дължина. Отличава се от обикновената усойница по тясната и вълнообразна гръбна ивица, трапецовидното сечение и по-малката и ниско разположена ноздра. Среща се в степите на Евразия и в отделни изолирани находища в Централна и Южна Европа. Основният ареал на степната усойница са степите от Молдова, Южна Украина и Южна Русия до Северен Казахстан и Северозападен Китай. В Европа се среща в островни находища в Югоизточна Франция, Централна Италия, Австрия, Унгария, Румъния, западната част на Балканския полуостров. В България са намерени общо 4 екземпляра. Два на платото при Шумен, един при село Вертикал, днес в частта на Банкя, през 1927 година и при манастира Свети Крал над Княжево през 1934. Има предположение, че днес видът е напълно изчезнал от територията на България. Степната усойница се храни главно с гущери, дребни гризачи, едри насекоми, по-рядко с жаби и малките на птици. Ражда от 3 до 16 малки. Въпреки, че змията е отровна, няма известни смъртни случаи на хора в резултат на охапвания. И накрая змиите от семейство отровници. Аспидът. Обикновено аспидата достига дължина 60-65 см, в редки случаи до 85. Мъжките са по-дълги, но по-тънки от женските. Върхът на муцуната е леко, но отчетливо повдигнат нагоре. Гръбните шарки варират силно, но много рядко имат ясната зигзагообразна форма. Аспидата е разпространена в Североизточна Испания, по-голямата част от Франция, най-югозападните части на Германия, Западна Швейцария и Италия, включително Сицилия. В България са открити само два екземпляра, при това в началото на 20 век. Единият е от района на Харманли и е уловен през 1933 година. Другият е намерен в колекцията на катедрата по зоология на Софийския университет Свети Климент Охридски, без подробности за мястото или годината на улавянето му. Освен тези два екземпляра, на Балканите са намерени и един край Сараево и един край Рипин, южно от Белград. Откриването на аспиди толкова далеч от основния им ареал, както и наблюдение на процеса в Словения, показва, че тя е изтласкана от Балканския полуостров от разпространението на пепелянката или поне така предполагат учените. Аспидата предпочита слънчеви местности с сравнително сухи почви. Най-често се среща по каменисти склонове, но понякога се намира и в равнините. Храни се главно с гризачи и гущери. Ражда от 4 до 8 малки с цвета на възрастните. Отровата на аспидата е по-силна от тази на пепелянката, но по-слаба отколкото при усойницата. Въпреки това охапването е болезнено и според някои данни, 4% от случаите, в които не е получена медицинска помощ, са фатални. В двъбнаточелят смок. Това е сравнително едра змия от семейство смокообразни. Достига до около 2 метра дължина, а най-големият екземпляр намерен в България е около 160 см. Окраската на гърба варира от тъмно до светло-сива, а младите индивиди са пъстри. Нарича се двъбнаточел поради факта, че наточните му щитчета са изпъкнали. Той е много пъргава змия, която в случай на опасност бърза да се скрие. При невъзможност обаче е агресивен, яростно съска. Това е шампионът по съскане в България. И хапе, като заема отбранителна поза, понякога издигайки предната част на тялото си, подобно на кобрите. Отровните му зъби са разположени на задния край на горната челюст, като сведенията за това дали е опасен за човека са противоречиви. Двъбнаточелият смок е разпространен в Южна Европа, Пиренейския полуостров, Южна Франция, Северозападна Италия, западната и южната част на Балканския полуостров, района на Кавказ, Западен Иран, Северен Ирак, Турция, източното крайбрежие на Средиземно и Червено море и в Северна Африка. В България се среща по долината на река Струма на юг от град Симитли, в източните Родопи, около Хасково, Харманли и Свиленград, по Черноморието южно от Бургас и в Странджа. Живее по припечни склонове, обрасли с храсталаци и ниски дървета. Особено предпочита каменисти и скалисти места с много възможности за укритие. Добре се катери по дърветата и храстите. Храни се предимно с гущери, поради което в някои краища на България го наричат змия гущерница. В менюто му влизат също и гризачи, дори змии, включително други въвночели смоци и пепелянки. Женската смес е през април-май от 5 до 10 яйца, понякога повече, от които след около 60 дни се излюпват малките. В България е защитен от закона за биологичното разнообразие, а също и по силата на третото приложение на Бернската конвенция. Остана и последната отровна змия в България. Котешка змия. Също представител на семейство смокообразни. Достига обикновено 70-80 см, максимално до 110 см дължина. Оцветена от светло сиво до белизникаво жълто, с най-причини тъмни петна от двете страни на гръбната линия. Името си дължи на тясната вертикална зеница на окото, подобна на тази на котките, и поради пъзрото си тяло, напомнящо котешка опашка. Котешката змия се среща по Адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров, в Гърция, Македония и Източна Тракия, повечето острови в Източно Средиземно море, зад Кавказието, Туркменистан, Северозападен Иран, Северен Ирак, Източното крайбрежие на Средиземно море до Синайския полуостров в Египет. В България се среща в най-топлите южни райони на Югозападна България, в Сандански-Петришката котловина, където обитава каменисти припечни склонове, голи или обрасли с хръсталаци. Умее да се катери. Сравнително най-многобройна е по вулканичния ред кожух. Смята се, че през последните десетилетия увеличила числеността си. Възможно е числеността и да е била подценявана поради нощния начин на живот и по-редките срещи с човека. Котешката змия снася в началото на лятото между 6 и 9 яйца, от които в края на лятото се излюпват малките. Тя се храни с дребни гущери и гризачи, които умъртвява, използвайки две оръжия. Първо се увива около тях, за да ограничи движенията им, а след това ги умъртвява с отровата си. Отровните и зъби са разположени в задния край на горната челюст, поради което за човека е напълно безопасно. Когато е застрашена, хапе, но общо взето е плашлива змия, която бърза да се скрие в случай на опасност. Котешката змия е включена в Червената книга на България като рядък вид. Защитена е и от второто приложение на Бернската конвенция. Дори само улавянето й се смята за непоправима щета върху природата. Сега ще обърнем малко внимание на тясно свързаните с водата змии в България. Това са водните змии. Започваме с може би най-разпространената у нас змия – жълтоухата водна змия. Наричана също обикновена водна змия, тя е вид змия от семейство смокообразни. Има характерни жълти петна зад главата, откъдето идва и името й. Достига на дължина до 140 см. Жълтоухата змия е разпространена в Европа, Северозападна Африка и почти цяла Азия. В България е повсеместно разпространена, като се срещат два подвида. Първият преобладава в районите с надморска височина над 300 метра, а вторият в низините. Храни се почти изцяло с земноводни, по изключение с древни бозайници и риба. Тя плува много добре и обикновено се среща в близост до сладководни водоеми. Активна е предимно през деня, макар че при топло време ловува и нощем. Снася в средата на лятото от 8 до 40 яйца, често в гниеща растителност, торища и други. Малките се излюпват след около 10 седмици и първоначално са дълги между 11 и 18 см. Жълтоухата змия не е отровна и при улавяне не хапе, но изхвърля секрет със силна миризма. Среща се в няколко вариации на окраската. Другият вид, който се среща у нас, тясно свързан с водата, е сивата водна змия. Наричана дългоглава водна змия и принадлежи към семейство смокообразни. На дължина достига до 140 см, като женските са по-големи от мъжките. Сивата водна змия е разпространена от Централна Европа до Северозападен Китай, на юг до делтата на Нил. В България се среща в цялата страна до надморска височина от 1100 метра. Основната храна на сивата водна змия е рибата, поради което тя живее в непосредствена близост до разнородни постоянни водоеми. Морски заливи, поради което по българското Черноморие я наричат и морска змия, блата, езера, реки, планински потоци. Рядко се отдалечава на повече от няколко метра от водоема, освен при търсене на място за снасяне на яйцата. В морето е наблюдавана на 5 км от брега. Понякога се храни също и с земноводни и дребни гризачи. Снася в средата на лятото от 4 до 30 обли яйца с размер около 34 мм, а малките се излюбват в началото на септември. Между октомври и април змиите спят зимен сън в сухи дупки близо до водоема. Сивата водна змия не е отровна и при улавяне не хапе. Някои екземпляри са изключение, но изхвърля секрет със силна миризма. Също като обикновената водна змия, окраската на сивата варира от наситено сивкаво, та чак до черно. Да кажем няколко думи и за семействата змии, представени у нас с по един вид. Става въпрос за пясъчната боа и червеницата – видове с интересна биология, хабитат и екстериор. Пясъчната боа – тя е вид змия, единственият представител на семейство боидни, срещащ се и в България. Достига от 50 до 75 см дължина. Тя има малко щитче, разположено над устата, което прилича на лопатка. То помага на змията да се заравя в земята. Пясъчната боа е разпространена в Северна Африка и Близкия изток, от Арабския полуостров до източен Иран, както и в областта между Черно и Каспийско море. На Балканския полуостров се среща спорадично, т.е. в отделни разпръснати находища в източните и южните му части. В България е известна от вероятно унищожено находище край Свищов, както и от районите на Пазарджик, Пловдив, Хасково, Харманли, Свиленград и Сандански. Българските находища очертават северо-западната граница на видовия ареал. От името им може да си направим извод за характерния и хабитат. Това е пясъкът, където лесно се заравя и се движи под него. Обитава също и каменисти места, рохки и песъчливи почви, бедни на растителност. През деня се крие в почвата, а през нощта излиза на лов. Храни се главно с гризачи, гущери и насекоми. Женските раждат по няколко малки в края на лятото или началото на есента. Пясъчната боа не е отровна и рядко хапе при улавяне. Тя е един от най-застрашените видове влечуги в България. Тя е защитен вид по Закона за защита на природата от 1962 година. Днес законът предвижда при констатация на първо нарушение глоби до 5000 лева за физически лица и до 10 000 лева за юридически лица, както и до 5 години лишаване от свобода в някои случаи. При повторни нарушения санкциите скачат драстично. Друго интересно змиче в България е червеницата. Червеницата е вид дребна змия, разпространена в Югозападна Азия и на Балканите. По външния си вид и подземния начин на живот наподобява дъждовен червей. Достига дължина до 35-40 см. Червеницата е разпространена в югозападните части на Централна Азия, Иран, Ирак, района на Кавказ, Турция и Кипър, южните части на Балканския полуостров, включително по-голямата част от Албания и Македония и южната част на Тракия. В България се среща в южната част на долината на Струма, източните Родопи, около Харманли и Свиленград и по Черноморието, южно от Созопол. В миналото е съществувало и находище при село Варвара, Пазарджишко, което е унищожено. Червеницата предпочита сухи местности, стревиста растителност и редки храсти. Прекарва почти целия си живот под земята, като излиза на повърхността при топло и влажно време, най-често нощем. При засушавания навлиза в почвата на повече от 1 метър дълбочина. Основната й храна са какавидите на мравки, по-рядко се храни с мравки и други древни членостоноги. В началото на август снася от 4 до 7 яйца. Червеницата е сляпа, като се допуска, че очите й различават само светло от тъмно. Не хапе и не е отровна. Разпространено е мнение, че изложена на слънчева светлина, тя умира. Това не отговаря на истината и по-скоро се дължи на факта, че змията имитира смърт. Има още един интересен факт при тези змии. Опашката и главата почти не се различават за заблуда на врага. Продължаваме поредицата за змиите с един интересен екземпляр – медянката. Принадлежи на семейство смокообразни. На дължина достига до 65 см, в отделни редки случаи – до 90 см. Разпространена е в цяла Европа с изключение на Сардиния, Корсика, Ирландия, Шотландия, Скандинавския полуостров северно 63 градус северна ширина, Северна Русия и по-голямата част от Пиренейския полуостров. Среща се и в Северна Турция, района на Кавказ, Северен Иран и Западен Казахстан. В България е разпространена в цялата страна до надморска височина от 1600 метра. Медянката предпочита редки гори в близост до скалисти местности и сипей. Активна е през деня и се храни главно с гущери. По-едрите екземпляри ядат и гризачи и насекомоядни, рядко жаби и малките на птици. В края на лятото или началото на есента, женските раждат от 2 до 15 малки, които са дълги между 125 и 170 мм. Медянката не е отровна, но при опит за улавяне съска и хапе. В България се срещат три вида представители на род смокови стрелци. Сега ще се спрем на два от тези видове, а третият ще го разгледаме малко по-късно. Смок-стрелец, наричан още и голям стрелец или синурник. Информацията за дължина над 2 метра се класифицира като недостоверна. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. Стрелецът е разпространен в по-голямата част на Балканския полуостров, включително България, с изключение на неговите северозападни области. Среща се и на север от река Дунав, по нейното долно течение, в южна Украина и Молдова, в южната част на басейните на Дон и Волга, до Кавказ на юг и северозападен Казахстан на изток. Среща се също на някои острови в Егейско море, северна Турция и в изолиран район в северна Унгария. В България е разпространен до 1100 метра над морска височина, като липсва по северните склонове на планините и високите полета в западната част на страната. Стрелецът обитава степни и скалисти местности, хръсталаци и редки гори, както и обработваеми земи. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, гущери, други змии, дребни птици. В средата на лятото женските снасят между 6 и 18 обли яйца с размер около 50 мм. Смокът стрелец зимува самостоятелно или в група от няколко десетки екземпляра в кухини в почвата или скалите. Зимният сън обикновено продължава от края на октомври до края на март, но понякога отделни животни излизат на повърхността и по-рано, когато времето е слънчево. Стрелушката, наричана също тънък стрелец и синьопетнист смок, достига на дължина до 1,5 метра. Тя е много пъргава и се придвижва изключително бързо по коните на храсти и дървета, откъдето идва и името й. Не е отровна, но хапе силно, когато е заплашена. Стрелушката е разпространена в западните и южните части на Балканския полуостров, включително България, в района на Кавказ, в Близкия изток до Южен Туркменистан на изток и Сирия и Ирак на югозапад. В България се среща по долината на Струма южно от Дупница, в района на Гоце Делчев, Хасково и Харманли и в източните Родопи. Наблюдавани са изолирани находища около Асеновград, Семчиново и Велинград. Стрелушката предпочита скалисти местности с редки храсти. Активна е през деня, като добре се катери по дървета. Основната й храна са гризачи и гущери. Средата на лятото женските снасят от 4 до 12 обли яйца с размер около 40 мм. Смок мишкар. На дължина достига до 1,80 м, по-често 1,20 м, 1,40 м. Не е отровен, но хапе силно, когато е заплашен. В древногръцката митология той е един от символите на бога-лечител Асклепий или Есколап. Разпространен е в почти цяла Европа. Среща се и в северна Турция, района на Кавказ и северен Иран. В България е разпространен в цялата страна до надморска височина от 1600 метра. По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие. Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Не се притеснява особено от хората и често се вижда в паркове, градини и около доварите. Активен е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, птици и яйца. В средата на лятото женските снасят от 2 до 10 обли яйца, често в гнещи пънове. Малките си излюват през септември. Ивичест смок, наричан също кощерица, наподобява пъстрия смок, с който понякога са класифицирани като подвидове на един вид. На дължина достига до 200 см и се предполага, че това е доказано най-дългата змия в България. Ивичестият смок се среща в Италия, западното крайбрежие на Балканския полуостров и Македония, включително в България в долината на Струма до Кресненския пролом на север. Предпочита гористи местности. Активен е през деня, като прекарва голяма част от времето по дърветата. Основната му храна са птиците и техните яйца. Храни се също с гризачи, малки на зайци и дори дребни костенурки. Пъстър смок. Наподобява и ивичестия смок, с който понякога са класифицирани като подвидове на един вид. На дължина достига до 200 см. Пъстрият смок е разпространен в Тракия, Северна България, край дунавските части на Румъния, южните части на Молдова, Украина и Русия до средното течение на река Дон и района на Волгоград и северозападен Казахстан. Среща се и в района на Кавказ, западен Иран, северен Ирак, Турция и в изолирано находище в планината Хермон в Сирия. Живее главно в местности със степна растителност, като останата му храна са гризачите. Дойде време и за последните два вида змии в България, но за това пък най-красивите и редки. Леопардовият смок е вид змия от семейство смокообразни, разпространен в Южна и Югоизточна Европа. Съществуват две форми, петниста и ивичеста, които в някои класификации са разглеждани като отделни подвидове. Името на вида се дължи на отцветяването на петнистата форма, която е и по-често срещана в България. Тялото на леопардовия смок достига на дължина до 110 см. При пъстрата форма, светло-кафявият гръб е осеян с големи, овални по форма червено-кафяви или ярко-червени петна, очертани с черна ивица. черни петна има изтернично на тялото. Коремът е бял, с множество шахматно разположени черни петна. Тези петна понякога образуват надлъжна ивица. Леопардовият смок е разпространен в Южна Италия, Сицилия, южната част и западното крайбрежие на Балканския полуостров, южната част на Крим, западното крайбрежие на Мала Азия и островите в Егейско море. В България се среща по долината на Струма до Кретненския пролом на север и в района на Созопол. До началото на 20 век е съществувало и находище край Асеновград. Леопардовият смок обитава обрасли с треви и храсти сухи топли скалисти местности. През лятото е активен главно през нощта, а през деня се укрива под камъни или храсти. Храни се главно с дребни гризачи и насекомоядни, по-рядко с гущери, малки на птици и други. Снася от 2 до 4 обли яйца. Тази змия е безобидна за хората, въпреки че при улавяне обикновено хапе. Ето че дойде време и на най-романтичната българска змия – черновратата стрелушка. Казвам най-романтичната, защото доскоро се смяташе, че този вид не се среща у нас, но последните проучвания показаха, че го има на няколко места в страната, като формира малки популации. Освен това води много скрит начин на живот и е труден за наблюдение в природата. Черновратата стрелушка е вид змия, срещаща се в източното Средиземноморие, както и в България. Достига на дължина до 1 метър и наподобява сродната стрелушка. Черновратата стрелушка е разпространена в северозападните и южните части на Мала Азия и по източното крайбрежие на Средиземно море до Йордания. В Европа е известна от няколко находища около Истанбул, които вероятно са унищожени от разрастването на града. През 1979 година видът е установен и в България, като става най-скоро откритото влечуго в страната. Черновратата стрелушка предпочита скалисти местности с редки храсти. Активна е през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната й храна са гущерите. До тук видяхме всички български змии. Времето се затопли и тези влечуги започнаха да излизат от зимното си летаргично състояние. Хубавото време от друга страна ни подтиква към разходки сред природата, което прави срещата ни с тези създания почти неизбежна. Не знам от незнание, от суеверие или просто от глупост, тези срещи са фатални за змиите в повечето случаи. Хората водят небивала война с тези наши съседи. Змиите, като всеки хищник, си имат своята роля. Отстраняват негодните индивиди, заплашващи съществуването на популацията. За целта са си изработили доста специализирани методи на ловуване. Както знаем, на страха очите са големи. Точно поради това физиологично и психологично явление са се родили доста митове за пострадали от змии хора. Все още битуват вярвания за смок, случващ млякото на домашните животни, змии, мятащи камъни с опашките си по хора, пепелянка, което си няма друга работа, а само търси хора, които да нахапе, змии, удушвачи и така нататък и така нататък. Да, няма спор, тези неща са факт, но не и в България, Европа или където и да е. Изключение правят единствено тропичните области, където някои от споменатите неща се случват. Питоните и анаконите все пак съществуват, но това е тема за друга дискусия, която не ни засяга в момента. В настоящия материал ще говорим за българските влечуги и по-специално българските змии. От тях реално опасни за човека остават 5-6 вида. Пепелянка, усойница, остромоцунеста усойница, аспида, въдлъбнаточел смок и котечка змия. Опасността при тях идва от отровата им, но развитите комуникации и медикаменти предотвратяват смъртните случаи. Опасността при тях идва от отровата им, но развитите комуникации и медикаменти предотвратяват смъртните случаи. Змийските отрови са група биологично активни съединения, уникални по химичен състав и физиологично действие. Основните им токсични свойства се определят от неензимни полипептиди. Наред с тях се съдържат и мощни ензимни системи. В състава им влизат албумини, глобулини, пептони, неорганични соли и различни ензими, като естероза, оксидоректоза, хиалиронидаза, протеолитични ензими. Отровата се отделя от специални жлези, представляващи видоизменени слюнчени жлези. Отделената от жлезите отрова се стича по каналите в зъба, което се отваря на повърхността му. Посредством двата кухи зъба, разположени най-често в предната част на носната кухина, изключение прави в дъбноточелия смок, неговите отровни зъби са разположени в задния край на устата, змията вкарва отровата в тялото на жертвата. Отровата попада в лимфните съдове, които се вливат в вените. Оттам отровата достига до сърцето, откъдето чрез кръвта се разнася до всички части на тялото. Отровата поразява главно кръвоносната и нервната система. Има два типа змийска отрова – хемотоксична и невротоксична. Хемотоксичната отрова нарушава кръвосъсирването, като разгражда фибриногена, белтък, който при нараняване се превръща в нишковиден фибрин и образува мрежа, в която се улавят кръвните клетки и образуват съсирък, и увеличава проницаемостта на кръвоносните и лимфните съдове, което води до отоци и вътрешни кръвоизливи. Хемотоксична е отровата на пепелянката, осоницата и стегната осоница. Невротоксичната отрова предизвиква нервни парализи. Невротоксинът блокира ензима ацетилхолинестераза, който разгражда нервният акцептор ацетилхолин до холин и оцетна киселина. Натрупването на неразграден ацетилхолин или ацетилхонемия разстройва предаването на нервни импулси, синапсите, което довежда до пълна нервна парализа. Невротоксична е отровата на аспидата. Основната функция на отровата е да ускорява преработката на храната благодарение на ензимното си действие. Животни, убити от змийска отрова, биват разградени само за няколко дни, докато такива, в които не е попаднала змийска отрова, биват усвоени по-трудно и бавно, необходими са няколко седмици. Отровата се използва и като защитно средство, но тази функция се обособява вторично в процеса на еволюцията. Тъй като отровата е изградена на белтъчна основа и не може да се образува в големи количества, в повечето случаи змиите предпочитат да не нападат хора, а да пестят отровата си. Голяма част от змиите не са агресивни. Най-раздразнителни и опасни са змиите през размножителния период и в най-топлите часове на деня, когато змиите са най-активни. Също така, много неспокойни са змиите преди да сменят кожата си. В такива моменти могат да бъдат много нападателни. Змиите нападат само и единствено, когато се почувстват поставени на тясно и не намират път за отстъпление. При опити да бъдат хванати, да бъдат изненадващо изплашени или е застрашено лепилото или плячката. При среща с змия най-добре е да се оттеглим без да дразним или провокираме животното. Някои от змиите са особено раздразнителни и хапливи. У нас такива са смокът мишкар, медянката, големият стрелец, пъстрият смок. Всички те не са отровни, но при опасност се бранят смело. За да се избегнат инциденти, добре е да разпознаваме змиите, да знаем тяхното местоположение и да ги избягваме. Това важи както за отровните, така и за неотровните видове. В случай, че ни охапа отровна змия, най-добре е да се потърси лекарска помощ. Степента на отравянето зависи от възрастта, пола и активността на змията, а също така от сезона и количеството на вкарана в тялото отрова. Отровните змии отделят между 3 и 1500 мг отрова. Силата на отровата варира според състоянието на змията и околната среда. Когато свеня кожата си, ефикасността на отровата намалява с над 10 пъти. По-слаба е силата на отровата и когато змията е гладна, понеже липсва достатъчно белтъци за синтезирането на отровата или ако температурата е ниска. Докато чакаме лекарска помощ, можем да притегнем крайника над охапаното място. Не е много правилно да изсмукваме отровата, защото по този начин можем да разширим раната и да влошим състоянието на пациента, или в случай, че човекът, който изсмуква отровата, има рана в устната кухина, отровата може да попадне и в неговото тяло. Добре е да промием раната с риванолов разтвор и да направим превръзка на пръскана със спирт. Най-важното, което трябва да се запомни, е, че една змия не би нападнала, ако не я раздразни. Затова при среща с тези прекрасни създания, просто трябва да ги подминем. За всеки случай, при разходка сред природата, добре е да носим подходящи обувки и чорапи, а също така и да внимаваме къде стъпваме. Вместо епилог. Все пак, змийската отрова може и да е полезна. Тя се използва в медицината за приготвяне на лекарствени препарати. Змийската отрова има антиепилептичен и болкоуспокояващ ефект. От змийската отрова се изработват лекарства, например за лекуване на хемофилия, болест, при която кръвта трудно се засирва. Използва се и при лекуване на неврологии, радикулити и ишияси. Статията бе прочетена по проект Почитими на Сдружение Щастливо дете и българска наука към младеща в действие. Текстът чете Гергана Атанасова.